Da funket ikke helt standard oppsettet her sånn, så hele denne skjermen her sluttet å virke. Så da får vi gjøre det på gamle metoden her også. Skrive på ark og dokumentkamera, det funket jo greit nok I S206. Sats på at det går bra her også. Jeg tenkte at vi skulle begynne nå, denne timen, med bitte litt mer om stoikiometri, reaksjonsligninger. Det skal få lov til å jobbe med en liten oppgave. Og det den oppgaven jeg gitt på eksamen for noen år siden, telte 5 av 30 poeng av kjemidelen. Hvis dere får til den, så det godt på vei på kjemidelen. Og det egentlig ganske greie oppgaver og det man skal løse her, mener jeg. Helt basis ting. Nå kunne man for eksempel få beskjed om at man skal lage nitrogenoksid og vann fra ammoniak og oksygengass. Da første oppgaven da å kunne navnsetting. Nå har jeg sluttet å være fullt så slem, fordi hvis det da ikke greier den delen, så det veldig vanskelig å gjøre resten. Så som regel vil jeg da oppgi formelen også. Ammoniak, NH3, ja. Der. NH3 reagerer med oksygengass, og vi får dannet nitrogenoksid og vann. Så siden vi nå har hoppet over det med navnsetningen av den der, så første oppgaven da å balansere. Denne relativt grei å balansere, så jeg tror ikke det trenger å sette opp det uttrykket vi brukte. Litt rann av prøving og feiling, så skal den være I boks. Bruk bare ett minutt på det. Ja, det første jeg ville sett på her, det hydrogen. Vi har hydrogen der og der, ikke sant? Men så ser vi at det, på venstre side så det 3 hydrogen, altså oddetall, mens på høyre side det 2 partall. Så da vet vi at vi må ha enten 2 eller 4 eller 6 altså et partall foran. Sånn. Hvis vi vil begynne å teste med 2, da har vi 6 hydrogenatomer. Da må vi få 3 der. Men så finner vi en nitrogen kun her og her. Så hvis vi har 2 foran NH3, så må vi ha to der også. Og da ser vi at vi har fem oksygen på høyre side. Og siden det partall av oksygen også på venstre side, så funker ikke det. Så to går ikke helt, så da må vi øke det. Hvis vi prøver fire da. Fire, da har vi 12 hydrogen atomer. Så da må det stå 6 foran vann. Og da må vi få fire der også. 4 NO. Og da ser vi at vi har 10 oksygenatomer på høyre side, og det kan vi få til. Vi har sett 5 der. Sånn, så da har vi balansert den. Det var en relativt grei oppgave å løse. Ok, og så skal vi bruke det. Vi har da en, la oss kalle dette en labskala industriell prosess. Vi ønsker å teste det ut, forsøksoppsett, og målet vårt å... Sånn det, takk. Målet vårt å lage 10,0 gram vann. Og så tenker vi også at oksygen finner vi jo i lufta, ikke sant? Så det bruker vi. Da tar vi bare det vi trenger. Så spørsmålet blir hvor mange gram NH3 må vi bruke? Hvor mange gram NH3 må vi da putte inn i denne dette laboratorieforsøket vårt for å lage akkurat 10,0 gram vann. Ok, så 10,0 gram vann, vi må finne ut hvor mye det tilsvarer i antall mol. Vi må alltid gå veien om mol, for forholdstallet i den reaksjonsligningen, det mol. Antall partikler delt på Avogadros tall. Formelen for antall mol, massen delt på molmassen. Og vi skal ha 10,0 gram molmassen til vann, 2 ganger 1,0 pluss 16 gram per mol. Da ser vi at gram går mot gram, og mol går opp, så da får vi riktig benevning. Det jo en god start. Det en god måte å sjekke uttrykkene sine på, og bruke benevninger. Og hvis etter å ha strøket og justert benevningene, vi ender opp med det vi ønsker oss, så har vi sannsynligvis gjort det riktig. Så 10 delt på 18, 0,555 mol. Så det hvor mye vann vi skal lage i mol. Det vi skal finne ut, det jo da hvor mange mol NH3, ikke sant? Vi må gå veien om mol, så vi må først finne antall mol NH3 vi må putte inn, og så gjøre om det til gram etterpå. Og så ser vi da ut fra reaksjonsligningen, så ser vi forholdstallet mellom NH3 og vann. Hvis vi hadde lagd nøyaktig 6 mol av vann, så hadde vi måtte bruke nøyaktig 4 mol av NH3. Så vi bruker litt mindre i mol av NH3 enn vi får av vann. det sier jeg bare for at vi skal, da skal skjønne at vi må gange med 4 og dele på 6 for å se det for oss alle. Når vi skal finne antall mol av NH3. Så vi bruker de koeffisientene foran her. Vi må først dele på koeffisienten foran vann. Så vi tar antall mol av vann, som vi nå har regnet ut. Og så må vi dele på 6, som koeffisienten foran vann. Og så må vi gange igjen med 4, som koeffisienten foran ammoniak. Da får vi antall mol av ammoniak, som vi trenger. Ja, så stopper man opp der, ser at det svarer 0,468 mol. Det fornuftig ut fra det vi akkurat har snakket om nå? Vi trenger litt mindre ammoniak enn vi får av vann på molbasis. Og det stemmer jo. Så det ser jo veldig bra ut. Så da har vi skal vi se. Det skal ikke være 4, det skal være 3, 7, 0, unnskyld. 0,370 mol. Ja, det litt mindre enn en antall mol vann. Ok? Men det interessante når vi står på labben, det jo selvfølgelig å ha det i massen, i gram. Ja, da står vi med en vekt, og så veier vi ut så mye som vi skal ha. På en eller annen måte. Så. Massen NH3. Da har vi den samme ligningen igjen, bare flytter ut på den. Antall mol av NH3 ganger molmassen til NH3. mol ganger om molmassen til NH3. Det 3 ganger 1,0 pluss 14,0 gram per mol. Molmassen gram per mol, og da ser vi at vi kan styrke mol og sitte igjen med gram. Så det ser jo veldig bra ut. 6,30 gram. Det noen spørsmål så langt? Ja. 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 Ja, for å... Hvorfor gange og ikke dele, mener du? Altså du har... Nå antall mol vann. Og for å få det forholdstallet, siden det 4-6, for å få det over på antall mol NH3, så deler du sånn at du får en, tenker deg at det har et 1-1 forhold, får du da når du deler vann på 6, ikke sant? Da tar du bort den faktoren, og så må du gange opp igjen med den faktoren du har foran på andre siden. Du ikke helt sikker. Hvis... Skal vi se. Hva B der? Hvis A lik 2, da må vi må jo få at det, det likhetstegn, så må jo summen være likt. Ja. Og da har du tatt og delt på. Da har du tatt. Ja, men det akkurat det samme vi gjør. Vi må bare få den. For å få forholdstallet, for det første det du må tenke på for å få det riktige, at i og med at hvis du går tilbake til den opprinnelige, altså hvis vi faktisk hadde akkurat det som stod her, 6 av vann og 4 ammoniak, da har vi litt, vi har litt mindre ammoniak enn vi har vann. Forholdet 4-6, eller 2-3 hvis vi blir tatt det ned da. Og hvis du usikker når du kommer hit på hvordan du skal gjøre det, så må du tenke det at vi skal ha litt mindre av ammoniak enn vann. Vi skal ha litt mindre. Blir det mindre hvis du ganger antall mol vann med 4/6? Eller blir det mindre hvis du tar 6/4. Ikke sant? Det blir jo et større tall, så det må jo være feil. Vi skal få et mindre tall, for hvis vi hadde hatt nøyaktig 4 ammoniak, så ville vi fått 6 vann. Vi har ikke nøyaktig 4, vi har bare litt lavere tall. Hadde vi hatt 2 ammoniak, så ville vi fått 3 med vann. Dette et antall. For å få til det, så må vi da gange antall mol med vann med et tall som gjør at det blir litt mindre. Og vi bruker koeffisientene foran, deler på den vi har foran vann, og ganger opp igjen med den foran ammoniak. Hvis vi hadde utgangspunkt i oksygen, så måtte vi tatt 5/6 koeffisienten foran. Ok. Ja, ok. Så da finner vi ut at vi trenger 6,30 gram ammoniak. I hvert fall ta bort sånn. Og så får du en tilleggsopplysning. Vi har bare 15,0 gram oksygengass. Hvor mange gram vann kan vi lage nå? Ok, ta regn litt på det. Bruker jeg 1 minutt eller 2 på det. Det skal stå gram. Så det vi må vurdere nå jo, det ammoniak eller det oksygen som den begrensende faktoren? Ok. Vi har fremdeles at antall mol av NH3 0,370. Nå skal vi enkelt regne ut antall mol av O2. Vi har 15,0 gram av oksygen som gass. Ikke sant? Da det to oksygenatomer satt sammen. Molmassen til oksygengass 32 gram per mol, altså 2 ganger 16. Så da har vi antall mol av ammoniak, og vi har antall mol av oksygengass. Og så må vi da sammenligne de. Det egentlig to måter å gjøre det på nå. Vi sammenligner antall mol av NH3 og O2, så ser vi hvem som er begrensende faktoren. Det gjør vi da ved å se på forholdet. Er forholdet nøyaktig 4-5 mellom ammoniak og oksygen, så bruker vi opp begge deler nøyaktig samtidig. Hvis vi derimot har mer oksygen enn 4-5 forholdet, så går vi tom for ammoniak først. Har vi mer ammoniak, så går vi tom for oksygen først. Så vi kan se på det forholdet. Det en måte å gjøre det på. Den andre måten jo bare nå å regne ut hvor mye vann vi kan lage med utgangspunkt i at vi har 15 gram oksygen og uendelig med ammoniak. Hvis det tallet blir større enn 10 gram, så viser det seg at ammoniak er begrensende. Vi stopper på 10 gram. Blir det tallet mindre enn 10 gram, så er det den nye mengden vi greier å lage. Ok, skal vi kanskje regne på den måten? Ok, så hvis vi tar utgangspunkt i at antall mol oksygen er begrensende, så får vi antall mol av H2O. Det med utgangspunkt i antall mol oksygen, så må vi dele på Da må vi dele på 5, fordi 5 er faktoren foran oksygen. Og så må vi gange opp igjen med faktoren foran vann, som 6. Ikke sant? Hvis vi hadde hatt nøyaktig 5 mol med oksygen, så ville vi fått 6 mol med vann. Så vi skal ha et litt større tall. Så da blir det rimelig at vi del på 5 og gange med 6. Da har ikke jeg regnet ut det. Mol. Sånn, og så kunne vi nå gjort om det til gram, og så ville vi fått 10, litt i randet. Vi kan også sammenligne direkte med antal mol vi fikk her, så ser vi at antal mol vi fikk med utgangspunkt I ammoniak, det litt mindre enn antal mol med utgangspunkt I vann. Siden vi ikke har fått noe mer ammoniak enn vi hadde fra før, så ser vi at det ammoniak som den begrensende faktoren, så vi kan ikke lage mer vann enn vi hadde I utgangspunktet. Altså den mengden av oksygen som vi har tilgang til, det nok. Vi har litt for mye oksygen. Så vi kan fremdeles lage 10,0 gram vann. Fremdeles lage 10,0 gram vann. Ok, noen spørsmål nå? Det viste seg nå at ammoniak den begrensende faktoren. Så derfor blir det ikke noen endring I hvor mye vi kan lage. Ingen oksygen var tilstrekkelig. Ok, så det var altså da 5 av de 30 mulige poengene å få på den eksamen på kjemidelen. Gjort på ja, noen minutter, 10 minutter kanskje. Greit. Da skal vi over på neste tema. Oksidasjon og reduksjon. Navnene her sånn kommer fra jernindustrien, når man utvant jern fra jernmalm. Reduksjon. Jernmalm inneholder jern og oksygen. Og så utførte man en reduksjon på jernmalmen. Det vil altså si at man fjernet oksygen fra jernmalmen for å sitte med bare jern. Man reduserte mengden oksygen for å sitte med jern. Ergo reduksjon. Og så den naturlige prosessen som skjer etterpå, det det vi kaller rusting. Det at jern binder seg til oksygen igjen. Ergo en oksidasjon, vi øker mengden oksidasjon, nei, vi øker mengden av oksygen I jernet. Så det oksidasjon. Så det det kommer fra. I stedet for å se på akkurat jern og oksygen, så tar vi en liten titt på kopper og oksygen. Hva det som skjer når kopper reagerer med oksygen? Ja, hvis vi husker tilbake til første time og andre, kopper har 2 elektroner I ytterste skall. Oksygen har 6 elektroner. Og dette blir en ionebinding. Så vi får når det binder seg sammen kopperoksid med overføring av elektroner. kopper i reagensboksen. Vi får kopperoksid, CuO. Og vi har overført to elektroner. De to elektronene som kopper har I ytterste skall, går over til oksygen. Ikke sant? Da får vi fylt oktettregelen. Så liker vi også se på dette hver for seg. Hva skjer med kopper, og hva skjer med oksygen? Kopper som da har de to elektronene I ytterste skall, ønsker å bli kvitt det, greier det, men når kopper har gitt av seg to elektroner, da har den ladning på 2+. Vi kan ha to elektroner færre enn vanlig, det tilsvarer en ladning på 2+. Og I tillegg har vi da to elektroner. To elektroner. De to elektronene, de kan aldri finnes på egen hånd. De må jo gå inn et sted. Så de gis jo til oksygen. Da skriver vi oksygen pluss to elektroner. Det de da som kommer fra kopper. Og vi ender med O2 minus. Ikke sant? Vi har fått to elektroner for mye. Hvert elektron har en ladning på minus 1. Ergo 2 minus. Ladning på 2 minus. Når kopper nå har gått fra en ladning på 0 til 2+, og har gitt fra seg to elektroner, da sier vi at det har skjedd en oksidasjon. Vi har gått litt bort fra den opprinnelige betydningen av redox, eller oksidasjon og reduksjon. Det må gi fra seg ta opp oksygen. Nå går det I stedet på overføring av elektroner. Så her sånn har kopper gitt fra seg to elektroner. Da sier vi at det en oksidasjon. Så et stoff oksiderer når det gir fra seg ett eller flere elektroner. Oksygen derimot, det har jo tatt imot de to elektronene. Så oksygen blitt redusert. Så da et stoff reduseres når det tar til seg ett eller flere elektroner. Så da ser vi at det vil alltid skje en oksidasjon og en reduksjon samtidig, fordi vi ikke kan ha frie elektroner. Når ett stoff gir fra seg elektroner og blir oksidert, så vil det samtidig være et annet stoff som tar til seg de elektronene, altså blir redusert. Så ergo kaller vi det gjerne da redox-reaksjoner. Redox-reaksjoner. Fordi det skjer en reduksjon og en oksidasjon samtidig. Så den processen vi så på her sånn, kopper reagerer da med oxygen, koppeloxid. Hvis vi hadde sett på jern her I stedet, så ville det vært en sånn naturlig reaksjon, danning av rust. Ser ikke nøyaktig like ut I formelen, men det prinsippet tar opp oxygen igjen. Når man da skal utvinne det I stedet, så vil man da ha den motsatte reaksjonen. For kopper da, så starter man med kopperoksid, så lager man koppermetall og oksygen. Nå dette bitte litt juks, da, for oksygen egentlig på formen O2. Så vi burde gange opp her. Men for enkelhets skyld så ser vi bare på ett og ett. Her sånn. Så kopperoksid reagerer, eller splittes I kopper, metall og oksygen. Og igjen da, så splitter vi det opp I to delreaksjoner. Første delreaksjon så ser vi på kopper. Og hvordan kopper I den bindingen der? Jo, det har gitt fra seg to elektroner til oksygen. Så kopper I den bindingen der sånn på formen kopper 2+. Det som skjer at oksygen gir fra seg to elektroner til kopper, så vi legger til de to elektronene på venstre side der. Kopper får to elektroner. Og vi får koppermetall. Det nøytralt. Da vi på venstre side har vi 2 pluss og 2 minus. Summe 0. Høyre side har også summe 0 på ladning. Det bra. Det trenger vi. Oksygen da, jo oksygen starter jo med to elektroner ekstra, så to minus, og gir dem fra seg de to elektronene, så oksygen pluss 2 minus, altså to elektroner, gir fra seg. De jo gått til kopper. Og her ser vi at ladningen på venstre side to minus, og på høyre side to minus, så det stemmer også. Og så spørsmålet da, hvilket stoff det nå som redusert, og hvilket stoff det nå som oksidert? Skal vi se, hvis vi går tilbake her, oksiderer når de gir fra seg ett eller flere elektroner. Hvilket stoff det som gir fra seg elektroner? Jo, det oksygen. Så da det en oksidasjonsreaksjon. Og kopper som tar til seg ett eller flere elektroner, altså tar til seg to, blir det en reduksjon. Ok, da tar vi 15 minutter pause. Da tror jeg vi begynner igjen. Så vi snakker om reduksjon og oksidasjon. Definisjonen der. Det går også an å tenke på, hvis vi ser på ladningen her sånn. Ladningen går fra går fra 2 pluss til 0, så ladningen reduseres. Da det en reduksjon. Når ladningen reduseres, det en reduksjon. Og motsatt så ser vi at for oksygen, så går den fra 2 minus til 0, så når ladningen økes, det en oksidasjon. Men letteste huskeregelen ladningen reduseres, reduksjon. Jeg skal ta et lite eksempel til. Og det fra laboppgaven. Jeg skal gjøre et lite forsøk på akkurat dette her med reduksjon og oksidasjon. Jeg får 2 sånne reagensrør. I den ene har vi løst kopper. AQ betyr løst I vann. Da det på formen 2 pluss. Opp I den løsningen så skal vi slippe en liten sinkbit. Sånn, og så vil dette stå en stund. Den koppeløsningen, altså den løsningen som inneholder Cu2 pluss ioner, den litt blålig. Når dette har forstått en stund, så blir den blåfargen borte. Og det fordi at her har det da foregått en reaksjon, så den kopper 2 plussen, den blir brukt opp, den blir borte rett og slett, gjort om til kopper fast stoff. Og samtidig den sinkbiten vi har puttet opp I, den løser seg opp. Vi har fått annet sink 2 pluss. Okay. AQ står det. Aqua. Løst I vann betyr det. Sånn, og så liker vi jo da å dele opp I delreaksjoner, sånn som vi har sett I sted. Zink starter jo som fast zink. Går over til zink 2 pluss, og har da gitt fra seg 2 elektroner. Det da en oksidasjon. Samtidig så skjer jo reaksjonen med kopper. Kopper 2 pluss. Får 2 elektroner fra zink. Og vi får dannet fast kopper. Det kan man I noen tilfeller se på labben ved at det litt sånn brun eller kopperaktig lag på toppen av den løsningen. Det ikke alltid så lett å se. Da har vi fått dannet fast kopper. Kopper jo brun. Kopperfarget. Ladningen går fra 2 plus til 0, og så går den nedover, reduseres, da det en reduksjon. Sånn, så da har vi oksidasjon, og vi har reduksjon. I disse tilfellene her det faktisk en overføring av elektroner. Vi har en enda litt videre definisjon av oksidasjon og reduksjon, som vi kommer til straks. Jeg skal bare ta med, vi har sikkert ofte hørt om oksidasjonsmiddel. Og reduksjonsmiddel. Og hva definisjonen på det? Jo, oksidasjonsmiddel, det et stoff som får et annet stoff til å oksidere. Reduksjonsmiddel får et annet stoff til å reduseres. Så hvis vi nå kikker litt tilbake på det den reaksjonen over der. Så hvis vi sier at et oksidasjonsmiddel det et stoff som får et annet stoff til å oksidere så ser vi på reaksjonen her sånn nå når vi da har kopper og zink tilsetter kopper her sånn nå så får det zinken til å oksidere så kopper her sånn et oksidasjonsmiddel fordi det får zinken til å oksidere. På samme måte så zinken, når vi tilsetter zinken i kopperløsningen, så sier vi at det får koppere til å reduseres. Så zink et reduksjonsmiddel. Så oksidasjonsmiddel og reduksjonsmiddel opptrer også i par, Og det som et oksidasjonsmiddel, det blir selv redusert. Mens det som et reduksjonsmiddel, det blir selv oksidert. Når det gjør jobben med å redusere et annet stoff, så blir det selv oksidert. Det tar imot 2 elektroner fra et annet stoff. Ok, så dette var definisjon nummer 2 på oksidasjon og reduksjon. Overføring av elektroner. Men så viser det at det litt... Vi kan bruke dette med reduksjon og oksidasjon i litt videre begrep også. Det fornuftig å bruke det i enkelte tilfeller ellers. Så vi har... utvidet definisjonen til ikke bare gjelde når det faktisk overføres elektroner, men også i tilfeller hvor vi kunne tenke oss at det overføres elektroner. Og for å se det, så definerer vi nå et nytt begrep som heter oksidasjonstall. Og oksidasjonstall et tall vi tilegner hvert enkelt atom i en kjemisk binding. Det tallet vi tilegner har eller vi tilegner det etter bestemte regler. Så ofte vil en type atom, kunststoff, ha samme oxidasjonstall, uansett hvilket stoff det I, men det gjelder ikke alle. Så oxidasjonstall et tall vi tilegner atomene. Så vi tenker oss at det et tenkt ionladningstall. Og så, når det da skjer en reaksjon, så kan det tallet endres. Nå høres det kanskje litt komplisert ut, men det egentlig ikke det når vi først har gått gjennom de reglene vi har, og ser på hvordan vi bruker dem. Så hvis vi rett og slett begynner med det. Regel nummer 1. Det at frie elementer. Og da snakker vi om grunnstoffer. Ukombinerte. Så i de tilfellene har sånn, når du har frie elementer sånn, så har I oxidationstal 0. Så det da typisk hvis vi har for eksempel natrium som metall, oxygengass, ikke sant? Da kun oxygenatomer H2. Så skriver vi gjerne det oxidationstallet over. Da kan vi enten bruke vanlig tall eller romertall. Mange bruker romertall. Jeg bruker vanlig. Da skriver vi oxidationstallet over. Og for alle de tilfellene der, så har vi oxidationstall 0. Hvis vi har en atomiske ioner, da oxidasjonstallet lik ladningen. Så hvis vi da har litium på løst form, litium pluss, da det et ion, eller sånn som vi akkurat så på nå, kopper 2 pluss som en ion, klor minus som ion, da altså ladningen lik, det oxidasjonstallet lik ladningen. Pluss 1, pluss 2, minus 1. regel 3. Alkali metaller, altså de stoffene vi finner I gruppe 1 I periodesystemet alltid pluss 1 jord alkali metaller altså de I gruppe 2 ja alltid pluss 2 ikke sant? Det har å gjøre med elektronene I ytterste skal og at de stort sett de vil alltid gi fra seg de gruppe 1 ett elektron I ytterste skal gi fra seg det får en ladning pluss 1 eller får iontall pluss 1 I gruppe 2 to elektroner I ytterste skal gi fra seg de så I MgO for eksempel så vil magnesium ha pluss 2 fordi magnesium I gruppe 2 en sånn annen alltid fluor minus 1 Så hvis vi da for eksempel har NaF, natrium I gruppe 1, pluss 1, fluor alltid minus 1. Fluor jo I gruppe 7, og vil alltid ta til seg et elektron. Ok, så det var regel 3. Fire. Oksidasjonstallet til oksygen minus 2. Så hva oksidasjonstallet til oksygen I vann? Minus 2. Hva oksidasjonstallet til oksygen I oksygengass? Det 0. Så vi skjønner det at reglene som kommer før overstyrer reglene etter hvis det konflikter. For her sier vi at det frie elementer, oksygen, gass, da det 0. Så selv om vi sier at oksidasjonstallet til oksygen minus 2, så det da likevel 0 når det som rent element, altså grunnstoff. Det gjelder for fluor også, og magnesium. Oksygen har også et par andre unntak, men det kommer vi ikke inn på. 5 det en forkortelse for oksidasjonstallet til hydrogen pluss 1 unntatt når det bundet direkte til metaller. Så hvis vi går tilbake til H2O, så kan vi sette oksidasjonstall der, og for NaH. Sånn, oksidasjonstallet til hydrogen pluss 1. Altså, selv om vi nå har to hydrogenatomer der, så skriver vi bare pluss 1 allikevel, for vi tenker da for hvert individuelt hydrogenatom. I dette tilfellet hvor det er bundet til natrium, som et metall, så oksidasjonstallet til hydrogen minus 1. Det henger igjen litt med tidligere regel om at de metallene i gruppe 1 pluss 1. Natrium jo i gruppe 1. Oksygen minus 2. Sånn, så da har vi notert for de. Og så siste regel. Summen av oksidasjonstallene til alle atomer i et molekyl eller ion lik ladningen. Så da kan vi sette opp en del HClO3, så kan vi skrive på oksidasjonstallet til de forskjellige. Sånn, da kan dere begynne med å skrive opp oksidasjonstallet på de. Jeg kan begynne med det første. Oksygen har minus 2, hydrogen har pluss 1. Og så skal vi finne for klor. Vi har ikke noen regel for klor. Den riktig nok i gruppe 17, men det sier ikke så veldig mye. Den vil kanskje ofte ha minus 1. Men vi vet at summen av oksidasjonstallene for de her skal bli 0. Ladningen for det molekylet 0. Så da kan vi summere sammen da. Vi har 3 ganger minus 2, ikke sant? Vi har 3 oksygenatomer. Hvert enkelt oksygenatom har minus 2 ladning. Og så har vi pluss 1, og da ser vi at klor må ha pluss 5. Da kan dere fortsette tegne den for et minutt. Greit. Oksygen, minus 2. Da må nitrogen ha pluss 2. I NO2, oksygen fremdeles minus 2. Men nå har vi 2 oksygen. Tilsammen minus 4, så da må nitrogen ha pluss 4 I det tilfellet der. NO3, hydrogen har pluss 1. Nitrogen må da ha minus 3. Skal vi se, hydrogen I H2SO4 pluss 1, oksygen minus 2. Vi har 4 oksygen, det blir minus 8 til sammen, så har vi 2 hydrogen som pluss 2, da har vi på minus 6, og får balansere til 0, som også vil ha pluss 6. FeO minus 2, da har jern pluss 2. Fe2O3, det 2 varianter av jernoksidet der. Minus 2. Da må jern ha pluss 3 I det tilfellet. Ikke sant? Vi over molekylet så skriver vi oksidasjonstallet til hvert, altså hva ett av atomene vil ha. Når vi skal finne ut summen, så må vi legge sammen det. Ok, bare jeg kan ta med en til da, hvor vi har et ion I stedet. PO43-. Ja, da har vi oksygen som fremdeles minus 2. Hva har fosfor her? Jo, 4 ganger minus 2 minus 8. Mens summen, siden dette et ion, summen skal bli lik ladningen, og ladningen minus 3. Så må fosfor ha pluss 5 som oksidasjonstall. 4 ganger minus 2 minus 8 pluss 5, det minus 3. Og minus 3 også ladningen. Ok, så hva hvis vi nå ser på en kjemisk reaksjon nå? Vi tar en ganske enkel en. Svovel reagerer med oksygen, og vi får dannet svoveloksid. Og så ønsker vi da å se på oksidasjonstallet, hva som skjer med de forskjellige stoffene her. Svovel starter på 0, siden det et grunnstoff. Alene, oksygen, også 0. Ok, etter reaksjonen så begynner vi med oksygen, minus 2, og svovel må da ha pluss 4. Så her ser vi at I løpet av den kjemiske reaksjonen der sånn, så har oksidasjonstallet endret seg. Vi sier da at da det en redox-reaksjon. Hvis oksidasjonstallet endrer seg for minst, altså I hvert fall noen av stoffene, eller atomene I en kjemisk reaksjon, så det en redox-reaksjon. Hvis ingen endrer seg, så det ikke en redox-reaksjon. Og så det den siste definisjonen, den som vi har vanlig å bruke nå for reduksjon og oksidasjon. når for da ser vi bare I stedet for å se på elektroner overført og sånn så ser vi bare på oksidasjonstallet Så hvis, eller når oksidasjonstallet øker for et atom, eller et grunnstoff da, I en kjemisk reaksjon, blir dette grunnstoffet oksidert. Oksidasjonstallet øker, oksidert. Når oksidasjonstallet minker for et grunnstoff, blir det redusert. Altså oksidasjonstallet minker, oksidasjonstallet blir redusert, da blir grunnstoffet redusert. Oksidasjonstallet reduseres, grunnstoffet blir redusert. Det den letteste definisjonen kanskje å huske på. Ja, vi rekker bildet til. Så hvis vi da ser på en reaksjon, O-natrium reagerer med to vann, vi får danna NaOH, to vann pluss H2. Sånn. Og da ønsker vi å se på og vurdere om dette her en redoxreaksjon eller ikke. Så da kan vi bruke to minutter på det. Hvis vi finner ut at det en redoxreaksjon, hvilket stoff blir oksidert og hvilket blir redusert? Sette opp oksidasjonstallet bør være greit nå. Natrium, fritt element, grunnstoff, 0. Oksygen minus 2. Hydrogen pluss 1. På høyre side derimot så må vi regne litt grann. Minus 2 på oksygen, pluss 1 på natrium, pluss 1 på hydrogen. Hydrogengass 0. Så da, når vi da skal finne ut hvilke stoffer som blir faktisk oksidert og redusert, så ser vi på hvert enkelt atom for seg, natrium, går fra 0 på venstre side til pluss 1 på høyre side. Og når oksidasjonstallet øker, så blir stoffet riktig, det blir oksidert. Ok, så hva skjer da med hydrogen? Vi må egentlig da dele det litt I to. Fordi hvis vi ser på hydrogen som går fra vann til natriumhydroksid, altså NaOH, så har det ikke skjedd noe der. Oksidasjonstallet pluss 1 I begge. Så pluss 1 til pluss 1 når vi ser fra vann til NaOH. Så der har det ikke skjedd noe, men det går jo fra pluss 1 til 0. Når det går til hydrogen. Gass. Ja. Og så får vi se på oksygen. Fra minus 2 til minus 2. Ok, så ja, da når det går til hydrogengass så blir det redusert. Så da ser vi at natrium blir oksidert og hydrogen når det går til hydrogengassen blir redusert. Så det da en redoxreaksjon. Så ser vi at vi har jo begge deler. Vi har minst en oksidasjonsreaksjon og minst en reduksjonsreaksjon når det skjer. Vi kan ikke ha frie elektroner. Det noen spørsmål? Det noen som har noe spesielt de har lyst til at jeg skal ta opp på fredagen, så går det an å sende en liten mail på forhånd. Eller så tenker jeg å se på noen oppgaver på fredagen. Ok, takk for I dag.